Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, head raadikuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti. Saatejuht Pavel Ivanov ja stuudios hea meel tervitada Jekaterina Takla ERR-ist.
Tere.
Ja Sergei Metlev kui ühiskondlik kultuuritegelane.
Aitäh, tere.
Palun. Alustame saadet võib-olla sellest, et nüüd siis me teame, et kolm Balti riiki on Valgevene osas kehtestanud sanktsioone. Sanktsioonid on personaalsed, nii kuidas me uudistest saame välja lugeda, nad puudutavad 30 ametiisikut, nende seas ka Valgevene president Lukašenka. Miks ma ütlesin Valgevene president, sellepärast, et no, ta praegu on president.
Nagu öeldakse praegu de facto, aga mitte ja. De jure.
No, ei oska öelda, aga igal juhul status quo on praegu selline. Ja täna me saame siis teada, et Valgevene välisminister Vladimir Makei oma pressikonverentsil Moskvas, pange tähele, Moskvas teavitas, et Minsk, ametlik Minsk vastab Balti riikidele asümmeetriliste sanktsioonidega. Ehk siis me siin enne saadet just nagu pisut arutasime, et sisuliselt nagu teemat ei olegi nagu mida arutada, et see on nagu tavapraktika, kui midagi sellist juhtub maailmas, aga see, et üks pool ütleb, et asümmeetriline, see tähendab seda, et mitte samas vastavuses, mitte sama adekvaatselt, et ei, ainuke asi, mis on, et ei oska öelda, et kas nad on leebemad või nad on karmimad, mis te arvate?
Esiteks muidugi, kui kehtestakse siis sõidukeelud sanktsioonina selle vastu, selle osas näiteks, kui on mingi riik rikkunud mingisuguseid norme, siis reeglina minu meelest see on selline üks leebemaid üldse võimalike mõjutusvahendeid, sellepärast, et keelates Lukašenkule tema lähikonnale sisse sõidu Balti riikidesse, noh, Valgevene siis poliitikat ei mõjutata ja nende elu ka sellest ei muutu.
Ja Lukašenkul on 100 aastat, kui vaja siia tulla.
Et selles mõttes ka vastupidiselt vaadates, et meie kõrgemate riigiametnikel on rahvalikult väljendudes poogen, kas nad saavad nüüd homme Valgevenesse reisside või mitte, aga samas siiski noh, diplomaatilist märkide keelt siis vaadates võib öelda, et kui riik kehtestab siiski riigi peale sisesõidu keelu, nagu tegi Eesti Vabariik, siis tegemist on ka selle nii-öelda sanktsioonitüüpi kõrgeima määraga. See lihtsalt väljendab poliitilist nagu tahet siiski toetada inimese, kes kaitsvad praegu demokraatiat selles riigis. Nii et siuke ping-pong on tavaline, tavapärane ja vaevalt, et nüüd see kuidagi oluliselt mõjutab olukorda kahjuks.
No ja kui siis Balti riikide nimekiri on avalik, siis Valgevene nimekiri isikutest on salastatud või kinnine, ehk me ei tea, keda see täpsemalt puudutab. Aga ma arvan, et isegi Balti riikide nimekiri eriti ei mõjuta kuidagi seda Valgevenet, nagu meedia siin kirjutas, et sellest nimekirjast ainult kolm isikut vahepeal reisisid Leetu kaubaduskeskustes shoppamas, et ehk tegelikult suurem osa nendest isegi ei, noh, ei reisinudki meie juures ja noh, vaevaltki nad väga kannatavad ilma selle shoppingutud Leedu kaubaduskeskustes.
Kui ametlikult lugeda seda pressiteadet, mida siis Valgevene välisminister täna avalikustas, siis see sõnastus nende isikute suhtes, kes said sanktsioone, on siis niimoodi, kes väga agaralt püüdsid sekkuda Valgevene riigi siseasjadesse ja tegid ettepanekuid opositsiooni finantstoetusest.
Ma lisaks ka muidugi siia seda, et kui üksikud riigid või väiksed riigigrupid selliseid sanktsioone kehtestavad, siis muidugi nad mõjutavad võib-olla sellist üldist rahvusvahelist olustiku läbi selle, et nad annavad eeskuju ja näitavad teadud julgust, mis loomulikult siis pannakse tähele teistes riikides. Ja kui näiteks need sissesõidu keelud pluss majandussanktsioonid isikutele oleksid kehtestatud näiteks terve Euroopa Liidu ja siis USA ja Kanada pool, siis on hoopis juba teistsugune jutt. See tähendab seda, et nende perede aktiive võib külmutada, nende varasid võib üles otsida külmutada. See, et Valgevene eliit ei saa reisida kuhugi põhimõtteliselt välja arvatud Venemaale, teeb ka elu kibedaks, sest seal on nii palju raha kühveldatud, et oleks nagu just kui soovi siiski ilusates kenades riikides seda kulutada, aga enam ei saa. Nii et ma arvan, et Balti riigid on annud selles mõttes kiiret eeskuju teistele. Ja me teame, et Euroopa Liit praegu on kehtestamas sanktsioone. Nimekirjad on valmisel, nagu ikka, Euroopa Liit on aeglane ja kaalub pikalt.
Aga huvitav on veel üks uudis, et Lukašenko hoiatas Leedut ja Poolat. Eestist ja Lätist juttu ei käi. Noh, me teame ka seda, et just nendes kahes riikides ongi kõige suurem, kuidas nüüd öelda, toetus demokraatlikele protsessidele, mis Valgevenes toimuvad. Ja president Lukašenko ütles niimoodi, et ta juba ütles nii, et tsiteerin, et ta ei hakka leppima sellega, et Grodnos on Poola lipud. Et nemad juba avalikult teatavad, ütles Lukašenko, et siis kui Valgevene laguneb, et siis Grodnjanska ja oblast läheb Poolale. Ja huvitav on veel see ka tegelikult, et kui me räägime siin Balti riikide sanktsiooni nimekirjast, mis koosneb 30 ametnikust, siis Leedu tegelikult on ettevalmistanud nimekirja, mis on 118 nime. Et noh, seal on see olukord kindlasti hoopis teissugune, kui meile siin Eestist nagu, noh, mitte just ei saa öelda, et tundub, aga võib-olla ma ütlen välja asja, mis nagu kõikidele võib-olla ei meeldi, aga mulle on rohkem nagu meelt mööda see, et me tegelikult, jah, me oleme koos ülehend ka ja Balti riigiga nagu solidaarse selle sanktsiooni nimekirjas, aga samas, et me ei jookse ka rongi ees oma mingisuguste eri suhtumisega või siis eri taunimisega, et oleme nagu ühtses selles voos.
No miks sa niimoodi arvad? No mina hoopis tõstataks sellise teisi, et Balti riigid Eesti konkreetselt võttes tulenevalt oma lähiajalust on kohustatud minu meelest moraalselt toetama rahvaid, kes soovivad diktatuuridest vabaneda. Meil on olemas värske kogemus 30 aasta tagune rahulikust revolutsioonist. See on inimeste südametes oluline identiteedi osa siia maani ja sellised rahvad nagu meie oma teevad palju paremini kui kauged pikalt hästi elanud rahvad, kui tähtsad on need võitlused, mida praegu peetakse Valgevenes.
See on, kindlasti sul on õigus, aga ma ütlesin, et mulle meeldiks pigem, kui me ootaks ära nagu riigisiseseid protsesse, et ma võib-olla mõtlesin rohkem nagu pigem seda asja. Aga lähme pisikesele reklaamipausile, pärast oleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet ja õnnitleme kõiki neid, kes loodame, et siiski rahulikus atmosfääris alustasid oma kooliteed. Ja kui rääkida selles, kuidas venekeelses meedias on uus alanud kooliaasta kajastatud, siis kindlasti üks selline märgiline intervju, mida avaldas venekeelne Delfi, oli ja seda andis Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor härra Agur, kes käis välja sellised mõtted, mille kohta tõesti võiks nagu pisut polemiseerida. Esiteks tema arvab, et Eestis olevates vene koolides on siia maani jäänud selline õhkond, kus lunitakse häid hindeid välja. Ta viitas sellele, et Eestis olevates vene koolides on endiselt selline nõuka atmosfäär. ma ütlen ausalt, kui ma seda intervjuud lihtsalt kas või alguses vaatasin, mitte lugedes veel täiesti lõpuni, siis mul esimene mõte oli, et aga härra Agur, et te ju siis, kui paar aastat tagasi sinna koolidirektoriks läksite, et siis oli ju nii palju juttu just nagu teie suust, et no nüüd me teeme kõik asjad korda ja vene koolid lähevad hoopis teisele süsteemile ja me korrastame, ma ei tea, laiendame, ma ei tea, mis asja veel teeme. Ja nüüd siis on selline väga kummaline seisukoht, nii palju kui mina tean, ma nagu küll pole kuulnud oma tutvusringkonnast mingisugused sellised signaale, kus lapsevanemad oleksid kurtnud, et nemad koos oma lastega peaksid kuidagi moodi mõjutama kooli, ma ei tea, kas juhtkonda või siis õpetajad, et lapsed saaksid paremaid hindeid.
No ma ei tea, ma arvan, see olukord, mis on selles artiklis kirjeldatud, ma arvan, see võib tekkida nii venekeelses kui ka eestikeelses koolis, et lihtsalt on väga erineva sorti inimesi, õpilasi ja vanemaid, mõned on sellised väga aldimad ja kellel on eesmärkide saavutamine tehtis, kellel on tehtis olla viiene õpilane ja saada, ma tea, medaleid ja teistele võib-olla see ei ole nii tehtis ja seal vahepeal on inimesed, kes noh, kes teavad, et nad peavad kuidagi hästi õppima ja siis üritavadki kuidagi käia võib-olla natuke rohkem pinda ja õpetajatele, et need hindeid parandada ja kuidagi järele vastata, aga ma arvan, et selliseid õpilasi on ka Eesti koolides, et mul on noh, mitte väga suur, aga siiski on kogemus ühes eestikeelses koolis inglise keele õpetajana, et seal oli ka väga erineva sorti õpilased. Et ma ei tea, et võib-olla see, mis ära Agur praegu kirjeldab, ongi, nagu sa ütlesid, et võib-olla ta üritabki muuta olukorda ja praegu kirjeldabki seda, milliste probleemidega ta tegeleb praegu.
Veel paar tema mõtet, et ma panin tähele, ütles intervjuus venekeelsele Delfile ära Agur, et vene koolis tulevad õppima edasi gümnaasiumisse esmalt kaks äärmuslikku gruppi. Äärmuslikku ta mõtles mitte oma meelestatusest, vaid mille maailma vaade on äärmusest äärmusesse. Esimene on tugevalt orienteeritud maksimum resultaadile, ehk siis viies, noh, täpselt see, mille sa praegu rääksid, viielised igasugused medalid, diplomid, auhinnad ja igas mõttes väga meeldivad ja korralikud noored inimesed, kellel muuhulgas ei ole ka mitte mingisuguseid probleeme õppida ja suhelda eesti keeles. Ja tavaliselt nende taga seisavad väga nõudlikud perekonnad ja nemad siis lõpetades gümnaasium on igati väga konkurentsivõimelised, kas nad lähevad siis edasi õppima Eesti kõrgkooli või siis välismaale, teavad vähemalt kolm keelt, ja kindlasti nad on eelistatud ka tööturul. Ja teine grupp, need on need, kelle osas vanemad nõuavad või siis juba ei nõua häid tulemusi, aga kelle võime õppida ja motivatsioon on selline nõrgavõitu. Ja siin arvab Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor, tuleb nagu mõningate vene koolide kahepalgelisus ja nõukogude mentaliteet sulle mulle. Sellepärast, et näiteks koolidirektor tahab näidata vanematele, ehk siis tegelikult ka kohalikule valijale, no võt kuu, et Agur nüüd, eks ole, nagu viis selle teema. Et neil on kõik hästi, aga näed, et ei tule nagu midagi välja, sellepärast, et lastele on nõrk motivatsioon. Et mis te arvate, kumb nendest on nagu elulisem?
No, esiteks ma tahaks öelda see, et selle gümnaasiumi rajamine sinna Kohtla-Järvel oli tohutu progress. Sinna läksid õpetama uued näod, nooremapoolsed õpetajad, direktor on värvikas isiksus ja pidevalt purskab uusi ideid, mida see linn pole kunagi näinud. Ja see, et seal vene peredest pärit lapsed saavad õppida ka enamuses eesti keeles ja tegelikult enamus on rahul sellega. Mingi osa alguses sealt läks minema, aga need ei saanudki hakkama või ei soovinud, et siis valisid teise kooli, mis rohkem sobis. nii et mina arvan , et see on sihuke nagu piirkonna pärl , see kool üldse , aga mis puudutab seda sovjetismi koolides , noh , et ma olen siin stuudios kõige noorem inimene ja ma olen lõpetanud tavalise venekeelse kooli Tallinnas 2010 . ja muidugi noh , isiklik kogemus jääb piiratuks , aga tegelikult need lood siin , kes teab natuke , mis koolides toimub , need ilmselt mõistavad ka , mida ma räägin praegu . et loomulikult direktor vene koolis on oluliselt kõrgemal positsioonil igas mõttes kui keskmises Eesti koolis . see tuleneb sellest ja tema autoritaarsus tuleneb sellest , et õpetajaskond venekeelsetes koolides enamus arvab , et see on parim koht , kus nad üldse võivad töötada , sest paljud ei valda keelt , paljudel on kvalifikatsioon ka ammusest ajast Venemaa ülikoolist . ja nad tunnevad , et nüüd ma pean siia jääma , ma olen sõltuv ja seetõttu tekib teatud autokraatlik selline nii-öelda suhtumine , mis mõnikord päädib sellega , et tegelikult inimesi ka alandatakse . aga see on kõik vaiba alla ja konkreetseid näiteid ma ei hakka välja tooma , need inimesed peavad ise tegelema selle probleemiga , kui tahavad . aga sealt ka tuleb see reitingute jaht  mul oli õpetaja minu koolis , nimesid nimetamata , eesti keele õpetaja , kes pani kõigile viite . kõik said ainult viied , ka need , kes ütlesid kass , koer ja piim ja siis seostasid natuke omavahel neid sõnu . see on häbiväärne ja see on väga levinud . Kuigi ma pean alati möönma , et tegemist ei ole olukorraga , kus kõikides venekeelsetes gümnaasiumites on samasugune häda .
ma olen sinuga selles mõttes nõus , et kui sa ütlesid , et õpetajaskonnal tekib sõltuvus situatsioonist ja sinna veel ärgem unustagem lisada ka läbi selle tuleneva politiseerituse . sellepärast , et just seda sõltuvust tegelikult kasutatakse ära .
aga kuidas siis olukorraga , et meil tegelikult on õpetajate puudus ? et justkui noh , ei sobi siin koolis olla , et siis palun avasüli võetakse sind vastu mõnes teises koolis , et
esiteks venekeelseid koole on kordades vähem , et on kontsentreeritud põhimõtteliselt kahte kohta , Tallinn ja Ida-Virumaa .
ja aina vähemaks jääb .
ja aina vähemaks jääb ja ärme unusta seda ka tegelikult , et kuna venekeelsed õpetajad on tööturul immobiilsed , siis ka nad ei lähe eest . ja siis isegi noortel , kes tulevad spetsialistidena ülikoolidest , tihti on nagu raske kohe saada heale kohale . et vene kool on kultuuriliselt seesmiselt teistsugune kui keskmine eesti kool , seda peab endale aru andma . lihtsalt nii on
jah , isegi vaatamata sellele , et statistika kohaselt on huvi omandada kõrgkoolis õpetajaametit on kasvanud . see muuseas puudutab ka neid õpetajaid , kes soovivad edasi jätkata oma karjääri vene koolis , venekeelses koolis . aga see asjaolu , millele sa viitasid , on täiesti omal kohal . aeg on kuulata reklaam , uudised ja siis oleme eetris taas .
Kirillitsas Eesti .
me jätkame oma eetritööd , saatejuht Pavel Ivanov , stuudios külalisteks Sergei Metlev ja Katariina Takla . Kui me räägime juba arvamustest , siis sel nädalal oli arvamusi suhteliselt palju ja üks nendest oli Aimar Ventseli poolt , mis oli avaldatud teil venekeelses ERR-is ja tsitaat , kui te tahate leida Eestis venelast , kes ütleb ausalt , et teda mitte keegi pole kunagi diskrimineerinud ja kõik on korras , siis te kindlasti leiate teda . täpselt samamoodi , kui te soovite leida venelast , kes väidab , et Eestis on fašistlik režiim , apartheidi fašistlik režiim , et siis täpselt samamoodi te teda leiate . et mis on nagu härra Aimar Ventsel see mõte , ehk siis ta ütles niimoodi , et kui integreerida mitte-eestlasi , siis inimesi , keda on üle 100 etnilise grupi riigis ja nende põhikommunikatsiooni keeleks ja pahatihti , mitte pahatihti , vaid tihti ka emakeeleks on nagu vene keel ja see keele küsimus ongi nagu minu meelest see nagu esmane mõte , mis nagu Aimar Ventsel ette toob ja ta ütles , et kui veel 2000-ndatel aastatel oligi nagu see küsimus, et riigis peab kehtestama ilmtingimata teine riigi, teiseks riigikeeleks vene keel, siis kirjutab härra Ventsel, et ka see, et sellise arvamusega ei ole seotud need, kes kellel on emakeel vene keel, aga kes valdab eesti keelt. Ehk siis tegelikult, kui vaadata seda pilti pisut laiemalt, tuleb siis niimoodi välja, et selle keelepoliitika muutmist, ehk siis nõuet, et riigis oleks kehtestatud teine riigikeel ja see oleks vene keel, omal ajal nõudsid need, kes ei osanud ja vist ka ei kavatsenud õppida eesti keelt. Et minu mõelest nüüd see olukord on ikkagi nagu muutunud. Ja ma ei ole küll viimasel ajal kuulnud mitte ühegi, isegi väga radikaalse poliitiku suust, mõtet, et oleks vaja siiski tulla tagasi selle mõtte juurde, et on vaja kehtestada veel teine riigikeel.
See teema on maas ja integratsiooni monitooringut on järjest seda kinnitanud, et üle 80% kohalikest vene koduse keelega inimestest arvavad, et Eestis tuleb osata riigikeelt. See nüüd on küsimus, kas nad ise oskavad või mitte, kas nad õpivad või mitte, aga see hoiak on positiivne ja see tõttu, kas see teema ei ole enam üldse mingi teema. Aga see artikkel oli vist ajandatud natuke Sveta Grigorjeva Roosi aia.
No praegu kõnest, viimasel kuu ajal on kõik asjad ajandatud sellest.
Ja et ma nagu austus ei taha nagu pole väga sügeval seda kõnet analüüsida, aga mind lihtsalt häiris üks asi, et kui ta loetes probleemseid kohti Eesti sotsiaalses elus, siis ta ütles, et vaesed, palgavaesed, töötud, kalevipojad ja Eesti venelased. No ma tahaks ikkagi rõhutada seda, et Eesti venelased on selles mõttes universum omaette, mis koostab väga paljudest erinevatest gruppidest. Need kõik eelnimetatud gruppid, mida ta mainis, vaesed ja palgavaesed ja kõik nagu töötud, on osa Eesti venelaste siis nii-öelda gruppist, kui me niimoodi räägime. Et, ja mind alati on tegelikult häirinud see, et kui keegi tahab tegelikult inimesi abistada, keegi tahab, tal ema eesmärk on, et vene emakeelega inimest oleks hea Eestis, siis ta tavaliselt või sageli alustab sellest, et ta ütleb, et teil on kõik halvasti, te olete kõik vaesed, te ei saa hakkama ja nüüd ma nagu tulen ja siis annan teile siis sellise lubaduse, et ma jätkan teie nimetamist väga hädisteks ja väga probleemseteks. Minu arvates tuleb tagurpidi seda teha. Inimestele tuleb anda motivatsiooni ja lootust, et nad saavad karjääri ehitamisega hakkama Eestis. Et tegelikult eestlaste attitude, eks oleks siis nagu suhtumine vene inimestesse tööl on paranenud. Seda nimetavad inimesed ise, kõik uuringud kinnitavad. Tuleb innustada, mitte kogu aeg seletada, et küll sa oled vaene, küll sa oled mõtetu.
No mina olen Sergeiga nõus, aga ta rääkis siiski mitte nendele, ta esines ikkagi, ma arvastades sellega, kus ta, kelle eest ta esines, eks ju, et ta ei rääkinud
Svetlanat,
jah, et ta ei rääkinud sellest ikkagi, ta ei pöördunud nende vaeste poole, vaid rääkis ikkagi nüelda rikkastele inimestele. Et ma, noh, mina olin seal kohal, ma olin ka natukene hämmustunud, sest ma ka ei olnud nõus mõnede väidetega ja teiseks ma ei leidnud, et see oli ikkagi nagu iga koht, kus sellist nagu kõned pidada, et see oli ikkagi selline pidulik üritus ja kui sa räägid nendest probleemidest, et seda oleks võinud võib-olla teises kohas teha või kuidagi teistmoodi teha ja kindlasti ma ei ole nõus sellega, et Eesti venelased ei ole võimelised mitte kuidagi, et nende hulgas ei ole ma ei tea, edukaid poliitikuid, erimehi ja teisi inimesi, kes on väga palju saavutanud siin Eestis oma karjeeris ja professionaalses elus ja igat teistpidi.
Vaata, igal aastal 24. veebruar on ka pidupäev ja siis ju ka, kas ühel või teisel presidendil on see paremini õnnestunud või mitte, aga ta räägib ka ju probleemidest. Et siin kohal ma nagu ei saaks nagu leppida selle mõttega, et nagu kui me räägime pidupäeval, et siis me ei tohi nagu rääkida nagu probleemidest. See, kas see kõne sinna sobis või mitte, ma ei tea, aga mul tekis küsimus, aga kas peale seda kõned, kui sa seal olid koha peal, kas keegi tuli sinu juurde ja küsis ka, et noh, Katja,
no küsis kindlasti, noh, mitte minu käest, vaid inimesed oma vahel arutasid, et sa lähed kellegi juurde. No ja tavaliselt need näiteks 2-3 eestlast, kellega me seda kõnet arutasime, et neile, noh, neile see ei meeldinud ju sellisel põhjusel, et kus oli öeldud, kuidas oli öeldud ja et kõik 100% nad ei olnud nõus sellega. Ja mõned inimesed nagu veidetakse läksid isegi sealt minema, sest neile noh, otseselt öeldi, et teie olete, kes te olete siia pidu peole, nagu peolo tulnud, te olete kõik selle süüdi, eks ju.
Ja siis muidugi pärast tuli see nagu järelaine, kus Svet hakkas ütlema, et minust ei saa teie taltsast venelast ja minul on eesti keelne isa või ja vene keelne isa ja eesti keelne ema ja siis mina kogesin assimileerimist eestlastesse nii öelda ja siis hakkasin nagu vastu sellele, et siuksed nagu okei, okay, et jumal hoidku iga ühel on oma elukogemuse suhtumine, aga lihtsalt tundub see, et kui Svet tahtis saavutada sildade ehitamise hoogustamist, siis ta saavutus täpselt vastupidise efekti.
Ma hakkasin praegu mõtlema, et palju efektiivsem on vist ala nagu midagi, mis meenutaks nagu meie saadet, kus toimub arutelu ka nende asjade üle, mida me nimetame probleemideks. Et ma ei saa öelda, et eks ole, et Kirillitsas Eesti ehitab mingisugused sildu, aga vähemalt ei põleta ka maha. On ju nii.
Mulle tundub, et ta võibolla kaunistab neid sildu.
No jah, see on juba teine. Aga
ma ütleksin võibolla ka seda, et noh, nii palju kui mulle tundub või nii palju kui mina tean, et Sveta ei ole selline nagu venelane, et ta minu arvatust on pigem eestlane ikkagi. Et
no, ta räägib vene keelt aktsendiga.
Ta räägib vene keelt aktsendiga ja noh, oma tegevuses eks ju ei ole ta ju ikkagi selline venelane, kes on või kelle nagu õigusi ta üritab kaitsta.
Kunsti hingedel on väga erinevad ettekujutused ka tihti peale enda missioonist ja no selles mõttes anname talle andeks, et tema analüüsitase ei ole midagi mida kiita, aga igasugune selline pulbitsemine, mis selle teema ümber on toimunud, eks ta natuke nagu markeerib jälle inimeste positsioone ja on tavaline arutelu oma olemuselt.
Aga nii, kuidas me rääkisime, kui ma eksin nädal aega tagasi siin samas stuudios, siis tegelikult, mida me nägime peale Svetlana kõnet Roosiaias, oli tegelikult, ütlema osalt see, et see arutelu selle kõne ümber kestis ainult 2 päeva. Ja see, et me praegu tulime praktiliselt, eks ole, 3 nädalat hiljem tulime selle teema juurde tagasi. See oli ka mitte ajendatud, mitte Sveta Kirgorjeva kõnest, vaid siis Aimar Ventsil kõned, kes viitas sellele. Hmm. Aga hoopis teises kontekstis. Nii et tegelikult ma oleksin nõus ka nende inimestega, kes ütlesid, et aga mitte miskit pole muutunud ja mitte miskit ei muutu. Reklaam, pärast tuleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet ja räägime natukene ka meediast. Ja eile ma lugesin portaalilt liman.ee, see on venekeelse postimehe meelelahutuslik osa, et pealkiri oli siis järgmine, et eestlasi otsustati šokeerida venelaste elust Maardus. No esiteks 10 kilomeetrit Tallinnast asuv rinnakene on ausalt öeldes ammu juba meie Eesti vabariigi territooriumil ja me kõik teame, millest see Maardu linn koosneb. Varem ta koosnes keemiatööstuses valdavalt, praegu see on koos Muuga sadamaga ikkagi rohkem nagu sadama ja transiidi ja logistikalinn. Mis asja oli šokeeriv? Šokeeriv võibolla oli kunagi varem, no ma ei oska öelda, et halve, kui hakata meelega meelde tuletama mingid asju, mis on Maardu linnaga seotud halvas mõttes, siis ma isegi ei saa öelda, et Georgi Bastrov oli halb. Ta oli omapärane figuur, ta oli nagu süge meie Jüri Luskov nagu.
Tugev haldus inimene.
Jah, siis Andrei Zarenkov, kes oli kohtulikult karistatud pisikese raha küsimuse eest, mida pärast, keda hakati pärast kogu aeg selle eest materdama. Ja siis võib-olla legendaarsed kultuuri asjad, aga nad ei ole ju šokeerivad. Maardus toimub Sarotšinska ja Jarmarka, ehk siis Sarotšinski tähendab turg iga aastane. No see on oma ette kultuuri sündmus juba. Ja siis sellega automaatselt kaasnev Nikolai Švets koos oma tüdrukutega ja Bajaaniga, et see, aga kui vaadata seda filmi annotatsiooni, mis siis seal nagu peaks olema nagu šokeerivad, et selgus, et film räägib selles, kuidas valmistatakse ette konkursiks, mis Maardu ja et kuivõrd šokeeriv reaalsus selles filmis on.
Tead,
oled sa seda treilerit näinud?
Ma vaatasin seda treilerit.
Juures esiteks see on mustvalge film ja varsti see linnastub kõikides kinodes.
Jah, ja osalt öelda see treiler oli jubedam kui mingisugune õigusfilm.
Need, kes on tarbinud 2000. alguses 90. lõpus televisiooni, eriti kanalit STV, mäletavad, et Maardu linnakantseli tellis sealt saateid ja see oli siuke linnapeatund, kus ta lihtsalt istus lühikeste varukatega siis triiksärgis ja rääkis linna edendamisest ja siis toimusid igasugused ülekanded sealt sellest peolt, sest see oli Maardu selline bränd põhimõtteliselt, et mina mitte millegi üle imest, aga ma tahan seda öelda, et lihtsalt tegemist on unikaalse kohaga, mis näitab, milline võinuks olla teoreetiliselt Eesti saatus, kui me ei oleks läinud läänaliku teed pidi 90. alguses, sest seal valitseb selline natuke, kuidas ma ütlen, et kõvade selliste meeste võim, kes jagab pomadele, kes peab linna enda omaks, kes ei karda isegi kuradit, kellel on sidemed siin igasugust huvitavate saatkondadega. Ja nii edasi, Zarenkov on Vene saatkonna suur sõber ja kabiline.
Kus see ei ole viimusele?
No tead, internetis ta figureerib pidevalt seoses saatkonna uudistega, see selleks, et tegelikult tegemist on huvitava sellise nii-öelda negatiivse eeskujuga, ma mõtleks. Ja Lasnamäe kui sümbol tegelikult on oluliselt nõrgem kui Maardu kui sümbol, sest Maardust teatakse
vähem. Aga sa vaata, kuidas Lasnamäe on praegu PR-iga endale tegemas tegelikult väga tõsist imagolist tõusu. See on ikkagi super.
Ja tegelikult see mõjutab reaalselt lõpuks enda inimeste suhtumist enda linnaossa. Ja Maardu on tegelikult see, mis Lasnamäe oli kunagi.
Mulle tundus, et see film on natuke groteskne ja ilmselt need kunstnikud või dokumentalistid nad toovadki välja võib-olla asju rohkem või valivad välja sellised asju, mis kuidagi mõjutavad rohkem inimestele. Aga mul... Kui ma vaatasin seda treilerit, tekis selline tunne, nagu need kaadrid oli võetud kusagil, ma ei tea, oli selline reaalsus võib-olla 20 aastat tagasi ja selline mustvalge filmi efekt tekitab selline mulle ka, et see on mingisugune ajaloo sketchide kogumik. Ja täna hommikul ma lihtsalt põguselt rääkisin ühe Maardu elanikuga, kes osutus samale filmile kus juures, et kuidas sellist asja olis võinud teha, et ma usun, et kui venelased või Maardu elanikud seda näevad, siis neile kohalikele inimestele see kindlasti ei meeldi.
Ja kus juures huvitav fenomen on see, et kui Ida-Virumaalt otsustavad inimesed kollida pealinna, sest pealinnas on rohkem tööd ja lastel on võimalik anda parem haridus, siis sageli tegelikult ju kolitakse Maardusse. Et see migratsioon tihti peale seal nagu saab oma loogilise punkti ja see tähendab seda, et Maardu siis selline kultuuriline omapära taastoodab ennast kiiresti, eestlased seal valdavad elavad aedlinnas, nii palju kui mina tean, mul see partutavad, kes käivad seal oma aias ja siis nemad kohalikega nagu pigem ei ristu, nii et ma ei tea, mis seda linna ootab, võib-olla halvimal juhul getostumine.
Aga uus hooaeg on alanud ka venekeelses ETV Plusis ja pat mitte ära kasutada võimalust ja küsida Katriina käest, et mul tekis üks küsimus, kui eelmisel hooajal teil oli jutusaade ja ta on ka praegu oma tõde, siis üks saatejuhtidest oli Venemaalt kutsutud mustanahaline saatejuht. Nüüd teda ei ole. Nüüd on taas Postimehe tubli peatoimetaja Liisa Lagašina, aga miks seda Venemaa staari enam ei ole?
Sellepärast, et väga lihtne koronatõttu ei ole, et meil ei ole füüsiliselt võimalik teda siia lihtsalt tuua, et saateid salvestada. Et see põhjus on väga lihtne, aga ma loodan, et uute saatejuhtidega see esimene eeter on juba ära olnud esmaspäeval, see on muidu eetris esmaspäeviti 8:30 pärast AK-d ja nii palju kui ma olen näinud need esimese saadete salvestus, ei ole see kvaliteedis kaotanud, et ma loodan, et need reitingud püsivad ja inimestele meeldivad, et vähemalt sotsiaalmeediasse vastukai on ka olnud positiivne, et meil on teised uued saadetki, et eile oli, üleile teisipäeval oli meil eetris 90.ee, ma ei tea, kas te olete näinud või mitte, aga see on ka meie selline uus projekt, kus me räägime 90. Eestist ja ei me igatseme, me see on pooleldi selline meelelahutuslik, pooleldi ajalooline, kus on nii lavastuslikud mingisugused elementid. Me otsisime Lasnamäelt korterit, kus me siis filmisime, kuidas tollal ajal näiteks toimus aastavahetus või sünnipäevad, kus tulid Marsid ja Snickersid ja esimesed Texad ja Makid ja VHS kassetid ja videod, mida kusagil dubleeriti siis, ma ei tea, keldrites.
See on väga märgiline tegelikult, et järjest rohkem on näha, et 90. On saamas ajalugu. Siiamani see oli just kui hiljem päev, aga nüüd juba noh, tehakse terveid dokumentaalsarju.
No jah, ja 80. Aastatest, eriti sel aastal olümpia mängudest räägiti ka, no nii palju kui tegelikult poleks nagu isegi võib-olla oodanudki, aga kui rääkida reitingudest, siis loomulikult iga maksumaksja ja tähenori ja ETV Plusi puhul kindlasti esitab küsimused, noh, aga milline on teie auditoorium, et ega te ei tööta jätkuvalt korstnasse, et ma saan aru niimoodi, et teil seoses korona epideemiaga ja selle uudiste vooga suurenes vaatajaskond ja ega ta eriti suvel vist alle ka ei läinud?
Eriti ei läinud ja et kui me see suvi ja eelmine suvi võrdleme näiteks, et kui suvel 2019 vaatas meilt nädalas keskmiselt 120 000 inimest, siis nüüd on see 160 000 juulis oli, et reitingud kasvavad, et täiesti need inimesed, kes on meie juurde tulnud info järgi korona ajal, nendel pooled on vähemalt siiamaani püsinud, mis on väga hea tulemus. Ja samas suvel oli meil esmakordselt eetris suvestuudio, sest enne seda ma ei saanud endale lubada, noh, isegi praegu sellel aastal oli see ikkagi väga suur selline finantsiline pingutus, et seda saadet teha. See tõi meile ka publikud, et nüüd sellega, selle plato pealt on väga hea edasi sügisesse minna ja ma loodan, et esimene, teine nädal näitavad, kus reitingute mõttes me oleme.
No ma loodan, et maksumaksja jälgib nagu nii teie olukorda ja kui asja hakkab minema jälle nulli poole, siis annab ka märku. Aga meie tänane saad on läbi, tuletan meelde, et stuudios oli Jekaterina Takla ja Sergei Metlev. Saatejuht oli Pavel Ivanov, aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
Kirillitsas Eesti.